Tată, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, Sfântul Odată, Apostol și Evanghelist Matei,
fie mie după cuvântul tău, Părinte, în înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată, s-a făcut cu tremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă precum zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți, iar îngerul răspunzând a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați, nu este aici, a înviat, precum a zis, veniți să vedeți locul unde a fost pus Domnul. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că a înviat din morți și iată, va merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus vouă, iar ele, plecând în grabă de la mormânt, cu frică și bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată, Iisus le-a întâmpinat zicând, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți! Duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând ele, iată, unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Atunci, adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor zicând, spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Și de se va auzi aceasta la dregători, noi îl vom îndupleca și pe voi, fără grijă, vă vom face. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între iudeii până în ziua de astăzi. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea la muntele unde le poruncise lor Iisus. Și văzându-l, i s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit lor zicând, dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
Binevestitorule
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne,
slavă ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Câteva imagini și gânduri despre răstignirea și punerea mământ a Mântuitorului în care să vă rămână cumva. Pe drumul de unde erau judecați, în general erau judecați în această cazemată militară de către romani, cei care erau răstigniți. Această cazemată militară în care stătea pretoriu, unde stătea și Pilat, era în afara zidurilor Ierusalimului atunci. Era cumva răzmată de zidurile Ierusalimului, dar în afară. Pentru că romanii, în general, erau săpătiți spurcați, trebuia să stea în afara, erau idolatrii. Și din acest loc se știau străzile, nu sunt străzile actuale, de să știți. ceea ce este acum nu mai este nimic din ce a fost, pentru că tot ceea ce a fost dărâmat în vremea lui Vespasian și Titus, dărâmat la propriu, până la pământ, când s-a putut ara și scos și ultima piatră și cărămidă pe care s-a călcat acolo. Ceea ce vedeți acum și îmbârligarea de străzi pe care se intră și se merge, e doar, se respectă pe cât se poate drumul lui Hristos prin noile străzi făcute mai târziu, după ce cetatea a devenit bizantină, după care a devenit și s-a revenit la cetatea veche, pentru că se mutase complet într-o altă cetate, deci romanii la anul 70 au desfințat complet Ierusalimul, l-au făcut un malder de pietre, nimic n-a mai rămas întreg și au mutat-o la câțiva kilometri, au făcut un fel de nouă cetate închinată soarelui și aceasta era înconjurată de străjeri care nu lăsau să se apropie niciun evreu sub pedeapsă de moarte dacă se apropiau de locul vechiului Ierusalim. Și asta a fost sute de ani până în vremea creștinismului, până când împărați creștini au reușit să și puțin înainte, trebuie să recunoaștem, înainte de Constantin, au refăcut părți din vechiul Ierusalim, iar peste locul unde a fost înmormântat Hristos și Golgota, pentru că vedeau că vin creștini tainici să se închine, au construit pur și simplu, au făcut un munte, au adus pământ mult și au făcut un deal cu care au acoperit pur și simplu tot ce a fost Golgota, tot ce a fost și acolo pe vârful dealului au făcut un templu, mi se pare Artemisei, pe care l-au închinat unei zeități și era unul dintre cele mai vestite locuri de închinare și de jertfe idolatre. Special era făcut ca creștinii să nu mai vină în taină să se închine spre locul acela, în apropiere. Deci vă dați seama cât de tare s-au mișcat toate străzile, locurile pe unde fusese Mântuitorul, nu mai era nimic din ceea ce știm noi. Dar oricum, așa încât Sfânta Împărăteasa Elena a trebuit mai târziu să dea jos după cuvintele și a venit și un evreu, se spune, bătrân, cu niște documente, cum arăta Ierusalimul în perioada lui Hristos și după acelea plus alte dovezi, plus dovezile închinătorilor creștini care știau cam unde și ce, au înțeles că prima dată au dat jos templu, după aceea au scos temelile templului, după aceea au coborât și mai jos, și mai jos, și mai jos și tot nu găseau, pentru că aduseseră un munte întreg de pământ acolo. Și tot nu găseau locul unde fusese mormântul lui Hristos și Golgota și toate celelalte. Dar nu ne oprim asta. Deci vă dați seama ce diferență este între astăzi și ce străduțe sunt astăzi. Dacă ne luăm exact după drumul pe care ar trebui să meargă Hristos, la un moment dat de pe străduțe trebuie să mergem peste niște clădiri, niște mănăstiri etiopiene. La un moment dat am și fost pe acolo. Că nu poți să mergi pe jos, pe acolo, prin locul acela, pentru că jos sunt clădiri și se merge pe acoperișul, pur și simplu, cam până unde a fost Hristos. Pe unde a fost Hristos. Așa încât locurile acelea unde se fac opririle astăzi și pe care creștinii le bănuiesc că ar fi fost locuri în care Hristos s-a oprit sau sau a căzut sub cruce sau a luat Simon Cirineu, da, probabil că se apropie de locul acela. Obiectele, pietrele acelea pe care spune că aici a pus mâna Hristos, nu sunt minciuni. Ele au fost păstrate de creștini, ținute de ei, cu evlavie și după aceea când s-au rezidit, s-au refăcut cetățile, s-au repus în locul acela unde se crede că ar fi fost acest loc unde el a pus mâna și s-a pus piatra aceea pe care ei aveau evlavie că Hristos a rezimat. Sau alte locuri de felul ăsta. Dar ca să înțelegeți de ce e așa de complicat astăzi, dar oricum, în vechime, acel drum era probabil mai clar și era știut de toată lumea, că unde veneau condamnații din pretoriu și cum mergeau până ieșeau iarăși din cetate, treceau prin cetate și ieșeau iară din cetate pe un deal numit Golgota, în general acolo erau duși și erau răstigniți pentru că era un fel de loc de gunoaie. Adică fuseseră mari cisterne romane, prima dată pentru, erau ale populației, după care au fost ale legiunilor romane care erau campate în afara Ierusalimului și aveau în piatră făcute cisterne adânci care aveau găuri mici la suprafață și adânci, foarte adânci și largi în interior, unde se țineau diferite de la cereale până la uleiuri, până la vin, până la apă, tot felul de... Cu cât se erau alimente care se consumau mai mult, cu atât erau mai mari și mai adânci. Și în aceste cisterne, după ce ele au fost, după ce Irod a făcut Cezarea, a făcut orașul Cezarea la marginea țării spre Mediterană și acolo s-au mutat toate trupele romane, au fost abandonate de romani și acestea, pentru că fuseseră locuri în care stătuseră și se campaseră romanii care erau idolatri, au devenit pentru evrei, cum au făcut și cu valea lui Valea Ghenei, unde fuseseră templele idolatri ale fenicienilor, făcuseră loc de gunoi, așa au făcut și aici loc de gunoi, pentru că socoteau că e un loc idolatru în care au stat oameni idolatri și se aruncau gunoi. Și de aceea la gunoi, aici lângă gunoaie, în cisterne se aruncau gunoaiele în general și pe lângă ele, deci veneau ca niște grope adânci de gunoi și pe lângă aceste cisterne și pe acest deal mai înalt, care avea și privilegiul ăsta de a fi văzut de departe și de a înțelege oamenii că e răstignit cineva, ca totdeauna, exact cum la Horia sau la alții, se făceau pedepse și se tăia capul sau se trăgea pe roată sau se răstignea, lumea venea să vadă, dacă nu venea, oricum era adusă. Dar oricum oamenii erau interesați. În vremea aceea, asta era circul, distracția lui vremii. Țin minte, în perioada comunistă, când nu aveai la ce să te uiți la televizor și la nu exista internet, dacă puteți să vă imaginați că nu exista, când era un accident, tot orașul fugea să vadă accidentul, pentru că era singurul lucru interesant, deosebit, era ceva deosebit. Nu mai văzuse așa ceva și se vorbea 5 zile la rând despre chestia aia. Așa să vă închipuiți când se făceau aceste răstigniri, era tot orașul să vadă ce, cine, cum, de ce. Cum plâng, parcă e o plăcere să vezi suferința cuiva, parcă te mai recorești, exact cum se duc oamenii plini de năduf pe stadion, urlă, strigă și se liniștesc și vin acasă. Așa ceva este, era și aceste, de acest circ romanii și se pricepeau să facă și de aceea au făcut acele imense stadioane, locuri în care făceau luptele gladiatorii, un fel de stadioane vechi, asemănătoare cu stadioanele noastre de acum, și în care se făceau lupte, în care se omorau oameni în luptă cu animalele și oamenii se liniștau și nu mai aveau nevoie de violență. Și se diminua enorm și violența în familie și peste tot. Și romanii au știut asta, le dădeau oamenilor pâine și circ și se rezolva treaba. Așa făceau și aici. Și era o întreagă rânduială ca să treci prin tot Ierusalimul, nu era mare Ierusalim atunci, să treci cu acești condamnați prin tot Ierusalimul și să oamenii să-i vadă, era știut drumul, oamenii în general de pe margine îi socoteau spurcați sau întinați pe acești oameni și era de bon ton și era de bun simț ca să ieși, să huiduiești, să strigi, să batjocorești, să arunci cu gunoaiele din casa ta asupra celor oameni, deci să ne închipuim că asta a pățit Mântuitorul pe drumul acela. Erau, dacă erau iudei cei care erau condamnați, erau și femei ca un fel de bocitoare care plângeau și căinau familiile celor care erau uciși, nu neapărat pe cei uciși, dar și pe cei uciși. Deci să vă închipuiți că da, probabil că au fost femei dintre femeile mironosițe, ne închipuim noi, care plângeau și își băteau pieptul, dar cred că erau aceste bocitoare care, de care se spune la alte răstigniri că existau. Adică erau un fel de bocitoare de profesie. Când treceau acești oameni, îl plângeau, strigau, se căinau, spuneau cum v-ați trăit viața, de ce s-a ajuns așa, lucruri de felul ăsta. La aceste femei s-a întors Hristos și a zis, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți pe voi și pe copiii voștri, căci dacă mie lemnul cel verde așa mi-a făcut cu lemnul usca ce va fi, și toate celelalte pe care le-am spus ieri. Și obișnuiau să arunce cu toate ce aveau pe acolo, asupra acestor, printre care chiar și cu cele mai urâte lucruri, chiar și cu cele pe care le făceau noaptea în olisele lor. Deci așa să vă închipuiți că a trecut Hristos prin acele, asta s-a întâmplat cu Dumnezeu pe, acele, pe acea cale, iar romanii care trebuiau să ducă nu aveau niciun chef să care ei crucea acelui căzut. Adică ei erau stăpânii și când Hristos, după bicele romane și după biciuiri și pe toată noaptea judecată, n-a mai putut duce, romanii n-aveau chef să ducă ei crucea. Au văzut clar că pe, probabil că l-au biciuit mult pe Hristos să ducă el crucea, deci nu ne spun cei patru evangheliști, dar n-au hotărât așa instantaneu că nu poate duce crucea. Și au obligat un alt iudeu de pe margine, care probabil că era mai expresiv în îndurerarea lui. Deci ce pătimește omul ăsta? Ce s-a întâmplat cu el? Și probabil zis, a, îți pare rău? Poftește. Și au ajuns la locul căpățânii, acolo l-au răstignit și aici este o imagine pe care răstignirea era gol, era dezbrăcat complet, să nu vi-l închipuiți îmbrăcat pe Hristos. De obicei, de durere și de neputință, oamenii își făceau pe ei nevoile. Nu știm asta la Hristos și nu credem, dar să vă puteți închipui ce urât era această răstignire. Și nu era foarte sus. Noi ne imaginăm foarte sus. Se pare că cu ele la picioare se băteau de jos. Adică cel care bătea cu ele era jos. Și le bătea, deci picioarele cel puțin, poate până la genunchi, era la nivelul omului. Așa încât strigătele de batjocură, urletele, de ce era așa de, și așa mai jos? Pentru că era foarte greu să ridici după aceea crucea. Trebuia ca la un catarg mare să tragi ca să pui crucea la locul ei după ce l-ai bătut pe cruce. Pe... Așa încât era mai ușor să faci la nivelul ăsta și se puteau bate cu el la picioare, de, din picioare după ce ai așezat crucea. Și așa încât și era rânduiala aceasta, că cei care era al iudeilor rânduiala, că dacă a fost condamnat un iudeu, trebuie să vină acolo la locul răstignirii, la locul omorârii cu pietre, la unde este omorât acel om, cei care l-au acuzat și ei să fie primii care să declară de ce este omorât acest om. Și asta să o spună de față cu toți oamenii, deci trebuia să știe de ce acest om este răstignit. Și a venit tot Sinedriu pentru că Sinedriu a hotărât uciderea lui. De aceea se spune că bătrânii din Sinedriu, mai marii preoților, farisei, cărturari, adică Sinedriu a hotărât omorârea lui și acești oameni acum trebuiau să vină să asiste la răstignirea lui Hristos și să strige tot timpul pentru oamenii care trec și se adunau destui oameni și veneau de pretutindeni ce se întâmplă și de ce acest om este răstignit. Închipuiți-vă, mai mari, bătrânii, cărturarii, farisei, stând de față, rânjind la toată scena aceasta, de când așteptau ei, de când o hotărâsără, de când o plănuiseră, de când se sfătuiseră, de când puseseră preț pe capul lui, în sfârșit. De câte ori au vrut să-i spună multe, dar puterea și cuvântul său le-a închis gura, acum era momentul să le-o spună. Și a spus-o, și au spus-o, și au strigat-o, și au strigat-o. Și ați auzit strigătele. Dacă tu ești Hristosul, să vii acum Dumnezeu în care crezi. Te-ai făcut asemenea lui Dumnezeu. Acum să te vedem dacă ești, cum ai zis, și toate celelalte, multe, multe. Iar și asta, în general, se stătea până la moartea celui care, deci trebuia să stea acești care îl acuzaseră. Așa se întâmpla la omorârea lui Ștefan. Pavel, atunci Saul, a participat la judecarea lui și el a trebuit să stea acolo până când era omorât Ștefan cu pietre, pentru că a participat și a hotărât omorârea lui Ștefan. În Sinedriu și cu cei din Sinedriu. Și de aceea el a stat acolo păzind hainele, pentru că el participase la propriu la judecarea lui Ștefan și era acuzator, cumva. Așa era și cu Sinedriu acum. Ne putem închipui, foarte mulți dintre acești bătrâni au fost cei care au cunoscut-o pe Maica Domnului, cât ea a fost la templu 15 ani, mai puțin, 12 ani, și ne închipuim cum se uitau la Maica Domnului și cu câtă plăcere și cu ce rânjet și ce durere au avut Maica Domnului văzându-i pe toți acești bătrâni ai lui Israel, mai mari preoților, făcând ce făceau și ea stând lângă Iisus Hristos, nu ne putem imagina această durere. În general, această scenă nu o avem în minte. Noi, în general, avem doar scena răstignirii pe care o știm din icoane. Dar acești oameni de care ne vorbește Scriptura, îi cam trecem cu vederea și nu îi băgăm în seamă, chiar dacă istoric vorbind, ei trebuiau să fie acolo și trebuiau să-și facă treaba. Un alt motiv pentru care ei strigau neîncetat Și trebuia să spună necetat, oamenii treceau, veneau alții, trebuia să spună. Exact cum vă spuneam eu aseară, haideți, treceți, puteți intra și lateral. Așa, așa, înțelegeți, trebuia, așa trebuie să, trebuia să spună ei la fiecare grup de oameni care veneau să-și strige urletele, ca să spună de ce l-am răsit noi pe acesta, să se știe, să se știe. Și romanii trebuiau să rămână și ei, pentru că le era frică că ucenicii de-a lui Hristos sau acelor răstigniți, nu numai la ei stăteau romanii până la moarte, ci la oricine, pentru că ucenicii acestora s-au apropiat, sau rude, puteau să-i dea jos de pe cruce. Au fost situații când cei de răstigniți au trăit și 7-8 zile pe cruce. Cum a fost Adrian și Natalia, sfinții de pe 26 august. Soț-soție pe cruce răstigniți unul în fața altuia și au trăit multe zile așa. Și se trăia așa, se murea de foame și de sete și de, eu știu, de pierderea sângelui prin rănile sau de septicemie. La Hristos a fost altfel. El era oricum peste măsură de obosit și de rănit după biciuirea cu bicele romane, care vă spuneam, sunt bice care au la capete cârlige și cioburi și plumb, asemănătoare cu cele de la undiță, care după ce intră nu mai iese decât cu carne cu tot. În general se socotea cu mai mult de câteva zeci de bice romane, sau dacă se făceau pe abdomen sau așa, murea instantaneu. Dacă se făcea pe spate, puteai trăi, dar în general se murea după aceste bice, pentru că se murea de infecții, se murea de septicemie, se murea de... De aceea sunt mulți care spun că Hristos a murit de septicemie. Că atunci a și luat septicemia aceasta, că vă dați seama că l-au tratat, cu ce l-au îmbrăcat după aceea, ce i-au pus pe rănile de pe spate, a cărat crucea. Și unii zic că a murit de septicemie. Alții zic că a murit de edem pulmonar, ceea ce este mai probabil, pentru că edemul pulmonar, de fapt asta se întâmplă. Se acumulează foarte mult sânge în plămâni și în cavitatea toracică și acesta deja începe să se separe, adică limfa de o parte și celulele roșii de o parte, și când a fost răpuns în coastă și a trecut prin tot toracele, această străpungere nu era ca să-l gâdile. Când se căuta, de fapt romanii erau cam plictisiți să stea până la moarte acelora. Vreau să plece acasă, nu aveau chef să stea acolo. Primul lucru pe care l-au făcut, că au început să joace zaruri. Să știți că din acel moment aceste jocuri de noroc nu sunt binecuvântate. Romanii au început să joace zaruri la piciorul crucii pentru că nu aveau ce face. Se plictiseau. Trebuia să aștepte până mureau acești oameni și ce să face altceva. Și au jucat zarul la zarul și hainele lui Hristos. Știți că la jocurile de noroc trebuie să joci pe ceva. Păi pe ce să joci? Hainele lui. Mai ales aici este și o altă urâtă, și un alt lucru urât. Mai ales că oamenii spuneau că e un făcător de minuni și noi l-am omorât, l-am biciuit, l-am bajocorit, l-am... Exact așa spune Ioan. Iar cei ce-l bătuseră, de se pare că cei care participau la plutonul ăsta de răstignire erau și cei care îl bătuseră cu bicele. Iar cei care îl bătuseră stăteau lângă el în dreptul. Deci așa vorbește. Îl bătuseră. Deci oamenii ăștia care îl bătuseră cu bicele romane, care îl bătuseră cu biciul pe drum să continue, care îl dăduseră cu piciorul în el, care îl bajocoriseră și ei și toată cohorta romană. Știți că Pilat, ca să salveze pe Hristos, după ce evreii au strigat neîncetat, răstignește, a mai făcut o încercare. Și l-a lăsat în mâna cohortei romane. Cohorta înseamnă 600 soldați. Care, pur și simplu, l-au luat la bătaie, la palme, la batjocură, și l-au bătut cu bicele romane. Dar probabil că aceștia au fost cei care l-au bătut, cei grupul acesta care l-a și dus după aceea până la cruce. Și aceștia, bineînțeles că în sfârșit au putut să răzbune pe cineva, acești romani, care de mult îi urau pe evrei, dar aveau tot felul de interdicții ca să nu se revolte evrei, ca să nu știu ce, aveau foarte multe pretenții iudei, foarte multe interdicții. Ei s-au căteau spurcați, ei se simțeau tot timpul jigniți de lucrul ăsta în fața lor. Și acum, în sfârșit, când li s-a dat șansa să se răzbune pe regele iudeilor, nu i-a interesat că e regele sau nu regele, i s-a spus că regele iudeilor l-au bătut și s-au bătut joc cum le-a plăcut mai mult. Și aceiași soldați, ajunși aici, joacă zaruri, ce să facă altceva. și joacă și hainele lui, auziseră, ei care îl omorau, ei care îl biciuiseră, auziseră că este profet. Acum de ce să nu-și ducă acasă o haină? Aveau această evlavie romanică, tot felul de lucruri, aneori oameni sau altora pot fi binefăcătoare, pot fi temăduitoare, pot fi ajutătoare în familie, pot fi... Și unul dintre motivațiile pentru care ei au tras la sorți hainele lui, este că își doreau să ducă acasă, nu pentru că le lipsea. Nu le lipsea nimic și aveau haine oricum mai ca evrei. Nu le trebuiau hainele acele asudate, chinuite ale Mântuitorului, nu era asta ceva deosebit. O făcuseră ca să aibă pe ce să joace zarul și al doilea, ca să ducă acasă ceva care s-ar putea să dovedească făcător de minuni. Și mi se pare că ne asemănăm foarte mult cu oamenii aceștia, adică noi ne-am îndepărtat foarte mult de credință, dar avem totuși anumite chestii și evlavii. Păi dacă poate să-mi facă bine, poate că mă ajută, poate că... Adică exact ca ei, ca acești romani. Și încă un lucru aș vrea să vă atrag atenția, da, să vă spun că, acele, că din acele cisterne în care fuseseră probabil și vin, vă dați seama, aruncaseră și gunoaie acolo și de toate, se aruncau și animale moarte. Din acele cisterne scoteau ei acel oțet, cum zic ei, vin acru, de fapt, care să-l dea ca o batjocură absolută în gură celor care strigau, pentru că toți răstigniții, pierzând sânge, nu știu, cred că știți că cei care pierd sânge mult, au o sete înfricoșătoare. Pentru că corpul încearcă să le facă sângele și e o sete ființială. Și ei știau că va striga la un moment dat și el sau oricine altcineva mi-e sete. Și aveau la îndemână aceste zoaie, zoaie la propriu. Vin amestecat cu gunoaie, cu mizerii, cu... Vă dați seama cum nu vă puteți imagina sau ne putem imagina și din acestea scoteau și îi muiau buzele celui care asta a gustat Hristos pe pământ ultima oară. Mizeria umană. I s-au aruncat în cap gunoaiele pe drum, umane, până și necesitățile, și după aceea i s-a dat aceste zoaie și mizerii umane, care nici nu-ți vine să... Când vezi la gunoieri că trec și răstoarnă vieții de ei în mașină, lucrurile și iese de acolo o apă mizerabilă, curge și zici, Doamne, ei, să vă gândiți că din aceea a gustat Hristos. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.